Nin ye Eastlake sigidamɔgɔw dɔgɔkun fila ye u datugulen don Kenya gouvernement ka dansigili kɔfɛ mɔgɔw ka taa ni ka segin na u ka kɔnɔna na. Mohamed Said ye jagokɛla ye kin kɔnɔna na. Ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko feere tɛ yen tuguni ko sabula feerekɛla minnu bɛna na minɛnw di u ma olu bɛɛ lajɛlen dɛsɛra. Mɔgɔ yɛrɛ tɛ sanni kɛ yan nɔ tuguni komi fɔlɔ la. N'i solila ka na butigi la sɔgɔmadafɛla la yan nɔ i bɛ tila ka nimisa sabula sannikɛlaw tɛna cogoya si de la. Yɔrɔ datugu ye dusukasi bila kinkɔnɔmɔgɔw caman na ne a fanba bɛɛ ye Somali duguladenw ye n'olu sigilen don Nairobi camancɛya fanfɛla o sigida la. Hussein Hosman Said sigiɲɔgɔn kɛ don ne a fana ye suma feerela ye ka tɛnku Said la ale fana y'a k'a fɔ ko n'a tora tan ayiwa ko fɛn min y'ale ka jago ye ko nana dabila ko sabula k'ale dɛsɛtɔ an k'a ka kumakanw lamɛn. Nin datugu in kɛra sabu ye ka an ka feere lagosi a sabu la an bɔnɛna an ka nafolobaw de la an tɛ se ka an ka luwanse yɛrɛ sara tuguni awa k'a gɛlɛ an bolo fɛnɛ waati bɛɛ lajɛlen na an ka taa an sara guvɛrnɛmanw ni faamaw la k'u ka dɛmɛ lase an ma. Kenya fanga tigilamɔgɔw ye jalatigɛli kɛ ka sigida kofɔlen datugu fo mɛ kalo tile mugan na o sɔrɔla mɔgɔ mugan ani kɔnɔntɔn olu ka koronavirusi bana o sɔrɔ o kɔfɛ tile kelen kɔnɔna na. Fanga ye dansigi kɛ tuma jagokɛlabaw minnu bɛna feerefɛn di jagomafilaw ma ani dɔgɔtɔrɔw olu ka taga ni ka segin na nin marayɔrɔ ninnu kɔnɔna na. Mohamed Mahmoud ko o nin ye gɛlɛya belebeleba de ye olu ka baaraw n'u ka taabolo ninnu nasiraw. An k'a fɛnɛ ka kumakanw lamɛn. Yan sigidamɔgɔw bɛɛ ye sanni feerekɛlaw de ye. Mɔgɔ caman ka mɔgɔ de bɛ nafolo ci u ma ka bɔ nansara jamanaw la kɔfɛ. Nka an bɛ waati min na ko sisan foyi tɛ yen nɔ. Koronavirusi ye mɔgɔw gengen kɔgɔdugu la ani an ka dayirimɛ minɛnw dansigi kɛra u bɛɛ sɔrɔli la. Yɔrɔ datugura wa jigiyaw fɛnɛ karila. Arabadon Kenya minisiri min bɛ sigidaw lakanani an'a taɲɛw baara kɛ Fred Matiangi ni Eastlake sigida silamɛdina ɲɛmɔgɔw olu ye ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛnɛ belebeleba sigi a ye a jira u la k'a jɛya u ma k'a fɔ ko sigida datuguliko ani k'a bila dɛnkɛrɛfɛ baara ninnu k'a lawulilen don ko ka sigidalamɔgɔw yɛrɛ ka lakana ɲuman de lasiw ma ani bana yi o kunbɛli cogoya ɲuman yaasa maaw be se ka lafiya cogoya min na ko nga kuma minnu bɛ senna k'a fɔ ko bolo de ɲɛsinin don mɔgɔ kelen kelen min ma ko sabila k'a fɔ ko dunanw de sigiyɔrɔ ye nin yɔrɔ ye n'u bɛ bɔ Somali jamana na ka juguya kow bila u kan ko o si tɛ tiɲɛ kuma ye. Fred Matiangi ka kumakanw filɛ nin ye.
We are facing this challenge together.
Nin ye gɛlɛya belebele de ye an bɛɛ lajɛlen kan. An bɛna s'a kɔrɔ fo ni an y'an tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Taabolo nin a bɛ yen nɔ tiɲɛ don. N nana ka na sɛbɛntiya aw ye. Ayiwa o ye gouvernement fana ka hakilina fana ye. An tɛ wolomalikɛla siya ko walima diinɛ ko o mɔgɔ si de kan o fɛn tɛ.
On account of their ethnic community.
Dansigi ka kan ka kɛ nin dugudatugu waleya ninnu na dɔgɔkun nata laban waatiw la nga a dabilali fana ayiwa a yirala k'a fɔ ko u sirilen don bana n'o ye koronavirusi ye a carili o taabolow la.